ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
E não sejais como aqueles que se dividiram e divergiram depois de haverem chegado às evidências. Esses terão um enorme castigo.